Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, лидерката на француската крајна десница Марин Ле Пен жали за уште еден пораз на изборите. Австралискиот министер за одбрана Ричард Малс патува во Соединетите Американски држави за да присуствува на самитот на НАТО, што се одржува од 9 до 12 јули. Делегација предводена од македонскиот премиер Христијан Мицковски е во САД, каде ќе учествува на НАТО самитот во Вашингтон, на кој Алијансата одбележува 75 години од формирањето. И во тенисот, заштитникот на титулата Карлос Алкарас и светскиот рекет број 1 Јаник Синер со громогласни победи влегоа во четвртфиналето на Вимблдон. Слушајте не. Лидерката на француската крајна десница Марин Ле Пен изјави дека Франција повторно не успеала да ја ограничи имиграцијата, откако нејзината партија National Rally претрпе пораз од левичарските ривали во вториот круг од изборите во земјата. Се предвидува дека партијата ќе заврши на третото место зад левичарскиот Нов народен фронт и центристичкиот камп на Макрон и покрај водството во анкетите пред неделното гласање. Францускиот премиер Габриел Атал изјави дека сега ќе поднесе оставка кај председателот Макрон. Резултатот од изборите го остава парламентот поделен на три големи групи со многу различни платформи и без никаква традиција на соработка. Господица Ле Пен вели дека резултатот ја враќа Франција назад и дека земјата губи, како што рече, уште една година на нерегулирана имиграција, на пад на куповната моќ и уште една година на пораст на несигурноста во државата.
The quagmire that I warned about has of course come true. France will be totally blocked with three groups that have more or less the same influence in the National Assembly. Well, we're going towards that. It's sad. We're losing one more year of unregulated immigration, one more year of losing purchasing power, one more year of a blowing up of insecurity in our country. But if we need to go through that, then we'll go through that.
А радост и олеснување ги зафатија подржувачите на левичарската коалиција во Франција, Новиот народен фронт, бидејќи Алијансата ги поби анкетите и го зазеде првото место на воредните парламентарни избори во Франција. Левичарските подржувачи на площадот Сталинград во Париз се бакнуваа и се прегрнуваа, велејќи дека не можеле да бидат посречни.
Relieved, terribly relieved. I tell myself the French people have responded. We couldn't let the National Rally win. This is not France. This is not the France of enlightenment. It's not the France of liberty, equality, fraternity. It was not possible. Our country couldn't let that happen. People woke up. That's what's most important. I feel like a load has been lifted from my shoulders. I think we can now breathe. And as Jean-Luc Mélenchon said, get on with the program. The program of the new popular front.
Други подржувачи велат дека сега го очекуваат левичарската алијанса да ги исполни ветувањата, како што се укинување на контроверзниот закон за реформа на пензиите и изголемување на минималната плата. Австралисите се повикани да учествуваат на настаните во заедницата за време на неделата најдок, што се одржува од 14 до 14 јули за одбележување на 50 годишнината од културите и историите на првите нации. Националниот најдок комитет вели дека избраната тема за оваа година «Задржи го огнот, црно, гласно и гордо» е за повторно посветување на признавањето, зачувувањето и споделувањето на културното наследство на првите нации, кое што ја збогатува Австралија. Припадничката на Нунгар и уметница Лиз Наркл изјави дека направила уметничко дело во чест на оваа прилика со сите символи на луѓето кои што покажуваат дека всушност, цитат, сите ние сме одговорни да ги одржуваме огништата и старите и младите, и секоја генерација по тоа и секоја генерација пред тоа, така што сите ние сме одговорни да го одржуваме тој оган за нашата култура.
So it's about the actual theme for this year, which is keep the fires burning, black, loud and proud. And in the center, you'll see that there's actually a fire and that whole responsibility for all of us on the outside, the lines go to the outside with all the symbols of people represent that it's actually everybody's responsibility to keep the fires burning, both old and young and every generation after that and every generation before. So we all are responsible for keeping that fire burning for our culture.
Старешината Нунга, танчер и пејач Найгел Уилкес, вели дека австралиците се потикнуваат да се запознаат со своите локални заедници на првите нации на настаните што се одржуваат низ целата земја. Тоа значи со се, вели тој, со сите болки од минатото што им се случиле како на народ.
It is just means everything. I mean, with all those pains of the past that happened to us as a people, right now we've got to keep them fires burning because all that strength and effort that happened yesterday and those pains of the past, now we've got to keep them alight and show all the young fellas the resilience and the strength of our fellas before us. So this right now is very important for everybody to understand that. Keep the fires burning and be black strong and proud.
Министерот за одбрана Ричард Малс патува во Соединетите Американски држави за да присуствува на самитот на НАТО што се одржува од 9 до 12 јули. 32 членови на Воената алијанса и други ќе се состанат во Вашингтон, ДиСи утре за одбележување на 75 годишнината од основањето на алијансата во 1949 година. Господин Малс вели дека голем фокус за него ќе биде годишниот австралиско-американски диалог за лидерство, за кој вели дека е можно за зајакнување и продлабочување на историската врска меѓу двете нации. Тој исто така ќе се сретне со членови на Конгресот на САД и високи представници за да ја унапреди соработката во рамките на партнерството АУКУС. А председателот на македонската влада Христијан Мицковски заедно со делегација од владата во чиј состав се министерот за одбрана Владо Мисајловски, министерот за надворешни работи и трговија Тимчо Моцунски, како и министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, ја започнаа официјалната посета на САД, каде што ќе учествува на самитот на НАТО и ќе оствари бројни билатерални средби со високи американски и меѓународни лидери. Тие ќе бидат дел од настанот на кој што ќе се прославува 75 годишнината од постоењето на НАТО алијансата. Премиерот Мицковски во изјава за македонските медиуми рече:
Големиот број билатерални средби кои што ќе ги имам заедно со државници на земји кои што се членки на НАТО алијансата во деновите кои што следат, но исто така во деновите кои што следат ќе имам и средби со бизнис заедницата овде во Соединетите Американски држави, каде што ќе ги презентирам потенцијалите кои што ги нуди Македонија за инвестирање.
Премиерот Мицковски ќе има средби со високи представници на ИРИ, конгресмени и сенатори, односно Брендон Бојл и сенаторката Джин Шахин, ко-преседавачи на Македонската група за пријателство во Конгресот на САД. Мицковски ќе присуствува и на вечерата во Белата куќа, организирана за лидерите, а министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Моцунски и министерот за одбрана Владо Мисајловски ќе присуствуваат на специјални вечери, организирани од државниот секретар Ентони Блинкен и секретар за одбрана Лојд Остин. Делегацијата ќе има исто така средби и со диаспората. Хамас вели дека чека одговор од Израел за својот предлог за запирање на огнот 5 дена откако прифати клучен дел од планот на Соединетите Американски држави, кој што има за цел да стави крај на 9-месечната војна во Газа. Хамас се откажа од клучното барање Израел прво да се обврза на трајно запирање на огнот пред да потпише договор. Наместо тоа, Хамас изјави дека ќе дозволи преговори за постигнување на тоа во текот на првата 6-неделна фаза. Израелскиот премиер Бенджамин Нетанјаху изјави дека преговорите ќе продолжат оваа недела. Во меѓувреме, демонстранти ги блокираа патиштата низ Израел, одбележувајќи 9 месеци од почетокот на војната во Газа. Томер Лев вели дека сака војната да престане и заложниците да се вратат дома.
I'm here today because my government can't get the hostages back home. It's that simple. They just can't and they don't want. And after 9 months of war, 9 months of protest that demanding our government to bring them back home, they just don't want to do it. They can't do it. So today we stop the country in demand to bring the hostages back home and to go on elections so our government can build this country back from the beginning.
Трипартитниот план за палестинска енклава беше предложен на крајот на мај од страна на председателот на САД Џо Бајден и беше посредуван од Катар и Египет. Планот има за цел да ја заврши војната и да ослободи околу 120 израелски заложници кои ги држи Хамас. Во тенисот, бранителот на титулата Карлос Алкарас и светскиот број 1, Јаник Синер се доближија на еден меч до долго очекуваното соочување на Вимблдон. Имаше богата забава на двата главни терени, додека двајцата играчи влегуа во четвртфиналето со спектакуларни победи и неверојатна атлетика на теренот. Алкарас го спречи обидот за враќање на Уго Умбер и го победи талентираниот француски левак со 6-3, 6-4, 1-6, 7-5. Во меѓувреме Синер го совлада силниот левак од САД Бен Шелтон со 6-2, 6-4, 7-6, но мораше да спаси 4 сет поени во третиот сет пред да го обезбеди последниот осми дуел. Синер вели дека и покрај резултатот мечот не бил лесен.
Yes, very happy to be again here in the quarters. Was a very tough match today. He served really well as we all know, so happy to win in straight sets and let's see what's coming.
Во меѓувреме Коко Го беше поразена со 6-4, 6-3 од својата сонародничка Ема Наваро. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, 0,67 американски долари и 38,07 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,43 македонски денари, а 1 евро за 61,14 македонски денари. Еве анаку со евремејската прогноза за главните градови за утре, вторник, 9 јули, Перт врнежи со посилен интензитет, максимална 22 степени, Аделаид слаби повремени врнежи 17, дошт и завас во Мелбун, максимална 14, Хобарт краткотрени слаби врнежи 14, Камбера намалување на интензитетот на врнежите максимална 14, слично и за Сиднеј со нешто повисока максимална 18, Брисбен врнежливо 23, Дарвин сончево 32 и Алис Спрингс делумно облачно максимална 24 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.